Ek sla my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie sluimer nie. Geliefdes in die Here Jesus Christus, genade vir u en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus word die geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die krachtige werk van die Heilige Gees ook hier in ons midde. Amen. Kom ons sing die welbekende liedjie Halleluja 80, daar is een dierbare kruis, ek dink daar is 2 of 3 verse. Kom ons staan en sing ons dit. Dankie, jy kan die woord van die Here oopmaak by Markus. Markus, hoofstuk 1. En ons gaan daar so saam lees. Markus, hoofstuk 1. Vanaf vers 6. Markus 1. Vanaf vers 6. Ons begin net so ter inleiding bykie lees oor Johannes die Doper, dan gaan ons oor na die doop en die versoeking van Jesus en dan die roeping van die eerste disciples. Vers 6, en Johannes was gekleed met kameelhare en een leergord om sy heupe en hy het springkane en wilde heuning geëet. En hy het gepreek en gesê, hy wat sterker is as ek, kom na my, en ek is nie waardig om neer te buk en sy skoenriem los te maak nie. Ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle doop met die Heilige Gees. En in daardie dag het Jesus van Nazareth in Galilea gekom en is deur Johannes in die Jordaan gedoop. En dadelijk toe hy opklim uit die water, sien hy die hemele skeur en die Gees soos 'n duif op hom neerdaal. En daar het 'n stem uit die hemele gekom, U is my geliefde seun, in wie ek een welbehae het. En dadelijk het die gees hom uitgedryf in die woestijn, en hy was daar in die woestijn 40 dae lang, terwyl hy deur die Satan versoek is, en hy was saam met die wilde diere, en die engele het hom gedien. En nadat Johannes oorgelewer was, het Jesus in Galilea gekom, en die evangelie van die koninkryk van God verkondig, en gesê, die tyd is vervul, en die koninkryk van God het naby gekom, bekeer julle, en glo die evangelie. En terwyl hy langs die see van Galilea loop, sien hy Simeon en, of Simon en Andreas, sy broer, besig om 'n net in die see uit te gooi, want hulle was vissers. En Jesus sê vir hulle, kom agter my aan, en ek sal maak dat julle vissers van mense word. En dadelijk het hulle hulle nette laat staan en hom gevolg. En toe hy daar vandaan 'n bietjie verder gaan, sien hy Jakobus, die seun van Zebedeus, en Johannes sy broer, wat besig was om die nette in die skuit heel te maak. En dadelijk het hy hulle geroep, en hulle het hulle vader Zebedeus met die gehuurde mense in die skuit laat staan, en hom gevolg. So lees net tot sover die wonderlike woord van die Here. Kom ons staan maar die manne en dan nader ons die troon van die Here ook, so as 'n groep saam. Hemelse Vader, met die opening van hierdie konferensie wil ons as groep na u toe kom. Here, u het ook geleer dat die gebed van 'n regverdige het groot krag, en dit gaan nou nie oor my gebed nie, maar oor die gesamentlike gebed van die kinders van die Here, u gemeente hier vanaand. En ons wil u aanroep en u kom loof en prys vir elkeen wat veilig hier aangekom het. Ons dank u Here vir u goedheid oor ons, ons verdien dit nie. As ons dink aan die daar in die middel van Desember, die reën wat nog weggebly het, en nou het ons soveel reën dat ons amper wil begin te kla daaroor. U is vir ons so goed, Here. Here, as ons maar net dink aan hierdie terrein wat U vir ons gegee het, hierdie plek wat U vir ons gegee het as 'n konferensieterrein waar ons saam kan kom om U te aanbid. As ons net kan kom dink aan dit wat U soveel jare gelede aan die kruis kom doen het, dan gaan dit eintlik ons verstand te bowe dat God self neergedaal het in die gestalte van 'n slaaf aangeneem het, 'n diensknegt aangeneem het, ter wille van ons. Ons breine kan dit eintlik nie verstaan nie. Maar dankie daarvoor, Here. En terwyl ons nou hier by mekaar is in die naam, weet ons, Here, dat U ook hier teenwoordig is. En daarom wil ek bid dat U in hierdie naweek, dat U die woord vir die rekening sal neem. Here, dat het nie sal leeg terugkeer na U toe nie. Dat het miskien iewerste 'n hamer sal wees wat 'n rots vermorsel, 'n kliphaarde hart, dat die hart van vlees ook sal gee vir daardie persoon, dat mense gered sal word, dat mense geheilig sal word, en dat U in dit alles verheerlik sal word. En daarom bid ons, Here, vir daardie koelvuure van die altaar, en ons wil vra, Here, dat die woorde van ons mond en die oordenking van ons hart in hierdie naweek U welbehaaglik sal wees, ook vanavond. Want U is ons rots en ons verlosser. U is die paaslam wat geslag is vir ons sonde. En ons kan U nooit genoeg dankie sê daarvoor nie. Maar ons wil vra dat hierdie woord, dat ons het nie sal vergeet nie. Nie iemand sal wees wat hulle gesig in 'n spieël sien en dadelijk vergeet hoe hulle gelyk het nie. Maar dat U dit sal gebruik en dat ons veranderd hierdie naweek sal weggaan van hierdie plek. Hier is mense hierso wat U nog nie ken nie. Hier is mense wat nie leef soos U wil hê hulle moet leef nie, kinders van U selfs. Ons wil bid, Here, dat daar verandering sal wees na hierdie naweek. En dat Suid-Afrika 'n beter plek sal wees oor hierdie naweek. Kom neem hierdie tyd vir die rekening, hierdie diens vir die rekening, en U sal die eer daarvoor ontvang. Ons bid dit in Jesus se naam, want U het vir ons gesê, daar is geen ander naam wat vir ons gegee is onder die hemel, waardeur ons gered moet word nie. Dis in hierdie naam wat ons moet bid. Jy moet hom Jesus noem, want is hy wat die sondes van hulle volk sal wegneem. Dankie daarvoor. Amen. Ek is seker, hier is niemand hierso wat vanaand sal sê, ek wil nie 'n disipel van Jesus wees nie. Is daar enige iemand wat vanaand sê, ek wil nie 'n disipel van Jesus wees nie? Miskien kan jy die hand opsteek. Ek dink nie, daar is enige iemand wat vanaand sal sê, ek wil nie in die voetspore van Jesus volg nie. Ek wil nie sy disipel wees nie. Ek dink dit is ook om hier vanaand hierso sit, om meer te leer oor die Here Jesus, oor hoe hy geleef en hoe kan ek in sy voetspore wandel. En daarom wil ek jy toch maan om vanaand te luister na die woord, want ons praat oor daar die thema vanaand in die voetspore van Jesus. En ons kry dit in daardie teks vers 17 waar Jesus vir hulle sê, kom agter my aan en ek sal maak, hulle is dit nie, ek sal maak dat julle vissers van mense word. Jesus se roeping is ons roeping. En Jesus was totaal en al toegewyd aan sy roeping, want die seun van die mens, sê Lukas 19 vers 10, het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Hy het aan die kruis gesê, en dit gaan ons nou môre oor leer, dit is volbring. Met ander woorde, dit waarvoor hy gekom het, is nou klaar en gedoen. En in Johannes 17 vers 4 staan hy het gebid tot die Vader en hy sê, ek het u verheerlik op die aarde, die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. Maar om dit te kon doen, moes hy homself totaal en al oorgegee het aan die Vader se wil voor die kruisiging. Vir hierdie finale klimaks, die kruisiging. Dis waarvoor hy afgegaan het na Jerusalem vir die Paasfees. En ons het die afgelope Sondag, het ons Palm Sondag gevier. Hy is die Paaslam wat vir ons geslag is vir die sonde van die wêreld. Maar die pad na die kruisiging het nie op Palm Sondag begin nie. Sy openbare bediening het eintlik hier begin waar ons gelees het by die doop van Jesus deur Johannes. Sy doop natuurlik om hom as Messias te openbaar aan die volk. Bekend te stel. So dat sy openbare bediening kan begin. Ons lees in Markus 1 vers 13, na sy doop was hy in die woestijn en daarna lees ons dat Jesus in Galilea gekom het daarna en die evangelie van die koninkryk van God verkondig het en hy het gesê, die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom, bekeer julle en glo die evangelie, bekeer en glo. Dis is die twee spore van die trein wat jy nie kan skei nie, jy kan nie glo sonder om te bekeer nie, jy kan nie bekeer sonder om te glo nie. En wat is bekering? Wel, as hierdie Bybel die woord van God is of God is, en my aangezicht is na hom toe, dan is my rug gedraai op die sonde. En as ek my rug op God draai, dan is my aangezicht na die sonde. So as ek na God wil bekeer, moet ek my rug draai op die sonde, na God toe. Dis wat bekering is. En baie mense wil glo, maar hulle lewe verander nie. Hulle kom nie tot bekering nie. En nou Jesus die evangelie verkondig. Dis wat hy gedoen het. En Paulus het gesê in 1 Korintiërs 11 vers 1, wees my navolger, soos ek dit van Christus is. Paulus het in die voetspore van die Here Jesus gevolg, en sal ons nie vanaand in die voetspore van Jesus volg, om te sien wat hy van ons verwag, nie net in vanaand sy boodskap nie, maar ook in hierdie paasnaweek, in die boodskappe wat gaan kom, en dan natuurlijk om met verwagting uit te sien, na die Pinkster wat nog gaan kom, wat gaan volg, op hierdie naweek, hemelvaart en dan Pinkster daarna. So om in Jesus se voetspore te volg, moet daar eerstens een gewilligheid wees. Ons sien in die eerste gedagte, daar is een gewilligheid. Hy sê in vers 9, en daar die dag, het Jesus van Nazareth in Galilea gekom, en is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Daar is een stap wat geneem is. Daar is een besluit wat geneem is. Hy het van Nazareth na in Galilea gekom na die Jordaan toe, om gedoop te word. Een stap wat geneem is. En daarmee bedoel ek nou nie, dat ons, allemaal ons nou moet laat doop, as ons nou een dieper ondervinding met die Here wil hê nie. Maar hierdie ding, Jesus het een stap geneem. Hy het een besluit geneem, om af te gaan, sodat sy openbare bediening kon begin, sodat hy as Messias aan Israel bekendgestel kon word. En wat het hierdie stap vir Jesus beteken? Was hy maar net 'n nommer, een van die ontelbare skares wat na Johannes die prediker uit die woestyn uitkom luister het? Nee, hierdie was een van die mees besliste en belangrikste stappe in die lewe van Jesus. Dit sou beteken dat alle aardse verbintenisse, sy familie, die verhoudings, op die agtergrond geskuif is. Hy sou nie meer Jesus die skrynwerker wees, wat in sy stiefpa Josef se skrynwerkerswinkel gewerk het nie, maar hy sou sy roeping as Messias tot uitvoering bring, selfs al sou die mense later aanstoot aan hom neem. Hy het later gesê, Markus 6 vers 3, is hy nie die timmerman, die seun van Maria en die broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon nie, en is sy susters nie hier by ons nie, en hulle het aanstoot aan hom geneem. Sy roeping sou die onvoorwaardelike voorwaarde of oorgawe aan die Vader se wil as die seun, die Christus beteken. Hy sou as leermeester wat van God kom openbaar word. Hy sou die sonde van die wêreld wegneem as die lam van God. Hy sou die een wees wat aan die kruis sterf, dit wat ons môre herdenk. Dit was 'n plegtige stap wat Jesus geneem het om van Nasaret sy woonplek na die Jordaan te gaan, na Johannes die prediker, om gedoop te word. Want Johannes was die een wat gestuur is om die weg vir Jesus te berei. Johannes 1 vers 31, dat hy aan Israel openbaar sou word, daarom het ek gekom om met water en met water gedoop. Hy wat my gestuur het om met water te doop, het aan my gesê, op wie die Gees sien neerdaal en op hom bly, dis hy wat met die Heilige Gees doop, en ek het gesien en getuig, dat hy die Seun van God is. Nou het hy al reeds die stap geneem, om ten minste hierdie naweek na hierdie konferensie te kom. Maar het hy al die plegtige, gewillige stap geneem, om u algeheel toe te wy aan God, sodat sy wil deur in en deur u lewe tot uiting kom. Dit sal eerstens beteken dat u gered sal moet word, tot bekering kom. Kan nie glo sonder om te bekeer nie. Spreuke 23 vers 26 sê, my seun, gee my jou hart. Gee my jou hart, en laat jou oë 'n welgevalle hê in my wee. En Johannes Calvin het in antwoord op hierdie teks gesê, ek gee dit dadelik en opreg. Het u al die hart aan God gegee, dadelik en opreg? 2 Korintiërs 5:17, die bekende een, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel, die ou ding het verbygegaan, alles het nuut geword, en dan sê vers 18, en dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus, en dan hierdie woorde, en ons die bediening van die versoening gegee het. Paulus sê vir Timoteus, wees jy in alles nugter, lei verdrukking, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening. As jy werklik opreg jy hart vir die Here gegee het, as jy oë 'n welgevalle in die wee van die Here het, dan sal dit die brandende begeerte van die hart wees, dat die lewe die Here sal verheerlik. En as daar geen begeerte is nie, dan moet jy die Here gaan smeek, dat hy die vuur aan die brand sal steek. Want die woord sê vir ons, dis God wat in ons wil om te werk, sowel as om te werk na sy welbehaag. En as daar geen brandende begeerte is nie, is die Here besig met u? Of is hy nie besig nie? Haggai 1 vers 14 sê, die Here het die gees van Zerubabel, en die gees van Josua die hoëpriester, en die gees van die volk opgewek, en toe het hulle gekom, en aan die huis van die Here gebou. Gewilligheid, 'n besluit, om die Here te volg. Sy wil, deur in en deur die lewe te, tot uiting te laat kom. So as jy gewillig is om die Here se wil uit te voer, dan sien ons daar is aanvaarding, vers 10, daarna toe hy opklim uit die water, toe sien hy die hemele skeur. Nou Jesus het homself deur die stap om na Johannes te kom, om as Messias openbaar te word, gewillig verklaar, om die Vader te verheerlik deur sy lewe. En onmiddellik was het aanvaard deur die Vader, want sê Filippense 2 vers 5, of nou sê hy dit, hierdie gesindheid van Jesus, moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem, en aan die mense gelyk geword, en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word, tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis, en daarom het God hom uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Christus het homself gegee vir die taak waarvoor die Here of die Vader hom gestuur het. Soos die jongman Isak het hy gewillig op die altaar gaan klim en gaan lê, en onmiddellik het die Vader dit aanvaar. Toe Jesaja sy eie onvermoë besef daar in die bekende gedeelte in Jesaja 6, en hy sê in vers 5, ek is 'n man onrein van lippe, ek woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë die koning, die Here van die leerskare gesien, is sy lippe daar in vers 7 aangeraak. Dan is vir hom gesê, jou skuld is weg, jou sonde is versoen. En daarop hoor hy die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur, wie sal vir ons gaan? En toe antwoord hy, hier is ek, stuur my. En onmiddellik in vers 9, die vers na vers 8, het God gespreek, gaan. Gaan. Hier is ek, stuur my. Gaan. Ons moet nie sê dat die hoër lewe vir 'n elite groep Christene is nie, maar vir ander mense is nie, wat in ons oë beter opgelei is nie, meer uitgeknip is vir die taak nie, want ons almal se lewe was die moeite werd om deur die kosbare bloed van Jesus Christus losgekoop te word van Satan se slawemark in Egipte, as hy nou die spreekwoordelike farao is in Egipte die wêreld. Dan het die Here die volk mos nou gaan loskoop daar uit Egipte land uit. En so die Here ons met sy kosbare bloed gekoop van die slawemark van die wêreld, van die god van hierdie wêreld wat die duiwel is. Maar ons is nie nou vry om te maak wat ons wil nie. Ons bly slawe. Ons het net van meesters verwissel. So ons moet nog steeds doen wat ons nuwe meester sê. En ons moet luister wat ons nuwe meester sê. 1 Korintiërs 6:20 sê, julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort, of weet julle nie dat julle nie aan julle self behoort nie. Ons kan nie maak wat ons wil nie. Losgekoop as slaaf van die duivel om slaaf van Christus te wees. Ons behoort nie aan ons self nie. Die nuwe eienaar soek die beter methodes waardeur sy kerk kan werk nie. Hy soek mense, slawe, wie se wil oorgegewe is aan hom. Is aan hom, wat sy wil sal uitvoer, wat gewillig is om sy wil uit te voer. Ian Bell skryf in sy bekende boek Power Through Prayer, what the church needs today is not more machinery or better, not new organizations or more and novel methods, but men whom the Holy Spirit can use. Men of prayer, men mighty in prayer. The Holy Spirit does not flow through methods, but through men. It does not come on machinery, but on men. He does not anoint plans, but men. Men of prayer. Hy het ook gesê, the church is looking for better methods. God is looking for better men. Better men, nie omdat ons so oulik is nie, maar hy is die een wat die oprechte en gewillige, hier is ek, stuur my, nie net aanvaar nie, maar ook toerus. En daarom die derde gedagte sien ons daar is 'n salwing. Vers 10 sê, hy sien die gees soos 'n duif op hom neerdaal. En dis by hierdie geleentheid waar Jesus se voltydse bediening van 3 jaar op 30-jarige ouderdom begin het. En hy spesifiek toegerus vir die taak wat hy moes uitvoer. Hy gee die salwing tot diens, 'n spesifieke diens, en vir geen ander rede nie. Ja, hy wat ten volle God was, was ook ten volle mens, en moes daarom ook eers gehoorsaam word, aan sy ouers byvoorbeeld toe hy jonger was, hy moes toeneem in wysheid en genade, al het hy die skrifgeleerdes verstom met sy kennis daar in die tempel, op 12-jarige ouderdom, hy sê vir sy ouers, waarom het u my gesoek? Het u nie geweet dat ek in die dinge van my vader moet wees nie? Miskien moet party kinders dit vir hulle ouers sê, en hulle die woord wat hy hulle gesê het nie verstaan nie, en hy het saam met hulle gegaan, en in Nasaret gekom, en hy was hulle onderdanig, en sy moeder het al die dinge na haar hart bewaar, en Jesus het toegeneem in wysheid, en in grootte, en in genade by God, en by die mense, tot op 'n dag, wat hy afgekom het na die Jordaan, en die duif op hom neergedaal het, die Heilige Gees soos 'n duif op hom neergedaal het, en sy bediening in alle erns begin het. Dis eers na die Gees Jesus bekragtig het, dat hy waarlik hierdie taak, hierdie roeping van hom kom uitvoer, want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore is, was. Dis dadelik net hierna, nie voor dit nie, wat Jesus dan ook deur die Heilige Gees gedrywe is die woestyn in. Vers 1 van Matteus 4, toe is Jesus deur die gees weggelei na die woestyn in, om versoek te word deur die duivel. En daardie woord toe sê vir ons, nadat die Heilige Gees op hom neergedaal het. Al Christusse woorde en werke het verder vanuit die krag van die Heilige Gees gevloei. Die salwing met die Heilige Gees sal sekerlik kom, wanneer 'n lewe ten volle oorgegee is aan die Here. Dit wat Andrew Murray die volheidslewe noem. Petrus het weer in Handelinge by die gemeente in Jerusalem hieroor gepraat, toe hy gesê het, ek het die woord van die Here onthou, toe hy gesê het, Johannes het met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. En hy het opgevaar na die hemel, die Here Jesus, sodat ek en u later sy werk, sy bediening, kan voortsit op die aarde, nadat hy opgeneem is, om in die regterhand van die Vader te sit. Want wat het hy gesê, die Heilige Gees sal kom, en hy sal julle alles herinner wat ek aan julle gesê het. Maar nou is het ook so, dat baie mense nie eers weet wat in die woord van die Here staan nie. So hoe kan die Heilige Gees jou herinner aan alles wat Jesus gesê het, as jy nie weet wat in die Bybel staan nie? En hoe sal jy die duivel kan weerstaan? Want die Here Jesus het elke keer die duivel geantwoord met, daar staan geskrywe. En hoe kan jy weerstaan as jy nie weet wat staan geskrywe nie? So die Here Jesus is opgeneem in die hemel. Soos Elia opgeneem is in die hemel. Die mantel is laat val. Elisa die mantel opgeneem. Hy het omgedraai en hy het ook die Jordaan gekloof na die verkeerde kant toe. Terug. Soos wat Elia die Jordaan gekloof het. En hulle droogvoets deurgegaan het. En hy het gesê, waar is die God van Elia? Ja, hy. Die Heilige Gees sit die bediening van die Here Jesus voort op die aarde om te soek en te red wat verlore is. Maar hy gebruik vir my en vir jou hulle wat vervul is met die Heilige Gees. Die Heilige Gees het soos 'n duif op Jesus neergedaal. Die Heilige Gees is uitgestort op Pinksterdag. En die vraag vanaand is, is u gewillig om hierdie naweek in die voetspore van Jesus te volg, sodat die evangelie uiteindelik verkondig kan word aan alle stamme, tale, volke en nasies. Want Markus 1 vers 14 sê, Jesus het in Galilea gekom en die evangelie verkondig, die goeie nuus oor die Here Jesus. En dan lees ons dat hy in vers 17 sê, kom agter my aan. Terwyl hy nou besig was om die evangelie te verkondig, sê hy, kom agter my aan en ek sal maak dat julle vissers van mense word. So die Here sal as hy iemand vervul het met die Heilige Gees, ook die bevestiging gee. Want in die vierde gedagte sien ons, daar is 'n bevestiging. Vers 11, daar het 'n stem uit die hemel gekom, U is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. En dan voeg Matteus 17 vers 15 oor die ooreenstemmende gedeelte by, luister na hom. Soos Henog het Jesus met die Vader gewandel, en Henog se getuienis was ook, dat hy die Vader behaag het, dat hy God behaag het. Oor Dawid het die Here gesê in Handelinge 13 vers 22, ek het Dawid, die seun van Isaï gevind, 'n man na my hart, wat al my welbehae sal doen. Oor die Christus sê die boek Jesaja in Jesaja 42 vers 1, daar is my knegt wat ek ondersteun, my uitverkorene in wie my siel 'n welbehae het, ek het my gees op hom gelê, hy sal die reg na die nasies uitbring. God getuig self van sy gesalfde in die boek Jesaja, net soos hy getuig in Markus 1, daar het 'n stem uit die hemel gekom, U is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. En ons kan 'n tweedelige toepassing aflei uit hierdie stem uit die hemel. Die eerste is dat as die Here die groot werk van vervulling met die Heilige Gees gedoen het vir jou, dan is dit dat jy bevestiging moet kry uit die skrif uit, dat hy dit werklik gedoen het. Vir hierdie tweede genadewerk noem party mense dit. Party mense noem het vervulling met die Heilige Gees. Party mense sê gesalf met die Heilige Gees. As hy jou deur die Jordaan geneem het, om die beloofde Kanaanslewe of oorwinningslewe binne te gaan. As hy soos Elisa saam met Elia deur die Jordaan gegaan het, om die mantel, daar die dubbele deel, die salwing te kry, om die bediening van Elia, die spreekwoordelike Jesus, wat hemel toe gegaan het, voort te sit. Wat bedoel ons met bevestiging uit die skrif uit? Toe die Israeliete voor die Jordaan gekom het om die beloofde land in te neem, wat nou simbolies verwys na die oorwinningslewe of die Kanaanslewe, die vervulling met die Heilige Gees, het die draers met die ark, daar in die middel van die rivier gaan staan, terwyl die volk droogvoets deurgegaan het, na 40 jaar se swerwing daar in die woestyn. Ons praat baie keer van die val en die opstaan lewe. Die ark natuurlik 'n bewys of 'n simbool van die teenwoordigheid van die Here onder die volk. En waar is die ark? Hy is in die middel van die rivier, terwyl die volk droogvoets deurgaan. En dan sê die Here, hulle moet daar uit die middel van die rivier uit, moet hulle 12 klippe neem en dit aan die ander kant gaan sit, so dat hulle herinner kan word aan dit wat die Here vir hulle kom doen het. Een eerste groot wonderwerk wat hy kom doen het, toe hulle uit Egipte land gered het, deur die Rooi See, die water gekloof, hulle swerf deur die woestyn, een tweede wonderwerk wat gebeur toe die Jordaanrivier gekloof word, en hulle weer droogvoets gaan, deurgaan. Dis hoekom ons het een tweede genadewerk noem. En hulle gaan deur. Maar daar is een hoop klippe uit die middel van die rivier uit wat gehaal word. Ons lees in Josua 4 vers 6 en 7, toe die hele volk die deurtog deur die Jordaan volëindig het, het die Here met Josua gespreek en gesê, neem vir julle van daar uit die middel van die Jordaan, van die plek waar die voete van die priesters vastbly staan, uit 12 klippe, bring dit saam met julle deur, sit dit neer op die slaapplek, so dat dit 'n teken onder julle kan wees, en as julle kinders, altyd die kinders, later vra en sê, wat beteken hierdie klippe vir julle? Moet julle vir hulle sê, hulle moet getuig, omdat die water van die Jordaan afgekeer is voor die verbondsark van die Here by sy deurtog deur die Jordaan. As die Here die begeerte in jou opgewek het om alles wat vir jou belangrik is aan God oor te gee, soos Abraham Isaac op die altaar geplaas het, daardie beloftes wat in die Here jou gegee het, as jy jou waarlik geroep het om 'n visser van mense te word, want dis wat 'n disipel van die Here Jesus is, om in Jesus se voetspore te volg, om te soek en te red wat verlore is, sal die Here die gewillige hart se aanbod aanvaar, jou bekragtig om dit te kan doen. En dis die vervulling met die Heilige Gees, die deurtog deur die Jordaan, maar jy moet 'n hoop klippe uit die Jordaan hê, 'n bevestiging, dat die Here regtig hierdie werk kom doen het, want wie is daar, die oomblik toe dit gebeur het, die ark, die teenwoordigheid van die Here, hy moet die bevestiging gegee, en dit is uit sy woord uit. Ek onthou in 2014, by Loftaal, toe die Here ons kom roep het vir voltydse dienste, het ek die Here vasgehou vir hierdie werk, en ek kan nie onthou wat ek vir hom gesê het, en wat ek gebid het, en dit was nie hierdie groot weerligstraal, of enige iets nie. Maar ek onthou die weke na, het ek vir die Here gevra, Here, het hy regtig my van my geestelike melaatsheid kom reinig, ek het so vuil gevoel. En ek het daai oggend my Bybel oopgemaak, by Matteus 8 vers 2, en daar het hy, dis waar ek was in my stilte tyd, en hy sê, dat hy my laatste man voor hom neergevang, gesê, Heer, as hy wil, kan hy my reinig. En hy sê, ek wil word gereinig. Dis my hoop klippe. Die Heer het 'n groot werk vir my kom doen. Jy moet bevestiging kry. Die tweede deel van Markus 1 vers 11 sê, dis my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Dis die stem van iemand wat tevrede is. Die salwing met die Heilige Gees bring altyd die seun van die Heer. Sy aangename stem wat gerus stel, dat die geheiligde aan God geofferde, oorgegewe lewe aanvaar is, dit welgevallig is aan hom, hy is tevrede met dit, niks minder nie. Dan sien ons daar sy drywing, en dadelijk het die Gees hom uitgedryf die woestyn in vers 12. En hierdie woordjie dryf is 'n baie sterk woord. Dis dieselfde woord wat in Johannes 2 vers 15 gebruik word, toe Jesus die tempel skoon gemaak het. Onthou jy, hy het 'n sweep gevat, en hy het almal uit die tempel uitgedrywe. Dis dieselfde woord. En hierdie woord uitgedryf kan ook met dring vertaal word. Dis 'n drang wat die Heilige Gees bring, wat hy wek. 'N dringendheid, 'n drang om iets baie spesifieks te doen. So die krag van die Heilige Gees in die toegewyde lewe is 'n onnaspeurlike, maar sterk en beheerende impuls wat op die gemoed afgedruk word om iets vir die Here te doen. Dis nie 'n gier nie, maar is daar die soewereine regerende autoriteit van God in die siel, want hy beheer nou. Dis nie meer ek en my wil, my vlees, myself wat alles wil beheer nie. Soos wat die wind die krag is wat 'n seilskip dryf in 'n sekere rigting, dryf die Heilige Gees die oorgegewe lewe wat losgelaat is in die oseaan van God se wil. Die wind beheer Sonder die wind gebeur daar niks met hierdie skipie nie. Die wind het geen effek op die een wat nie gewillig is om die seil van gehoorsaamheid af te rol nie. Die volheidslewe is 'n geloofslewe. Die koneksie met God mag nie verbreek word nie. Die wind mag nie ontbreek nie, want die wind is dit wat dryf. Dis die krag. Kyk maar na Samson, wat die krag van die volheid van die Heilige Gees verloor het. Hy was soos 'n seilskip sonder wind. Rigter 16 vers 20 sê, toe sê Delila die Filistyne op jou Samson, en toe hy uit sy slaap wakker word, sê ek sal vry uitgaan soos die vorige keer, en ek sal my losruk, want hy het nie geweet dat die Here van hom gewyk het nie. Dit kan wees dat die wind weg is. Iemand wat vervul was met die Heilige Gees, soos Petrus in Handelinge 2, moet altyd weer en weer vervul word met die Heilige Gees. Net dieper invulling, soos wat Handelinge 4 sê, die wind moet aanhou waai, anders te gaan hierdie skip nêrens nie. Die geheim van krag is om vervul te bly. Want is die geloofslewe wat ons klein en nederig hou, brandarm in onsself, leeg van self, vol van hom. Verloor ons die wind, verloor ons die krag. Selfs al word die krag ontvang om te kan werk, gee die Heilige Gees nie genoeg krag en reserve, sê maar vir die volgende maand nie. Dis altyd net vir daai oomblik. Want die wind kan nie in reserve gehou word nie. Hy waai waar hy wil, vir daai oomblik. Dis ons seil, die gewilligheid wat altyd afgerol moet word. Deur geloof moet daar in onafgebroke gemeenskap gebly word met Jesus Christus deur die volheid van die Heilige Gees. Johannes 15 vers 4 sê, bly in my. Dan sê vers 5 ook, sonder my kan julle niks doen nie. En baie mense dink dat vervulling met die Heilige Gees of die volheid van die Heilige Gees soos 'n battery van 'n kar is. Die battery van 'n kar kan volgemaak word en volgelaai word. Dan kan die kar maar bietjie beweeg vir 'n tyd lank. Maar as die krag uitgeloop is, dan moet die battery nou weer volgemaak word. Soos 'n glas wat leeg is en weer volgemaak moet word. Met spesiale dienste of 'n geseënde konferensie, miskien soos hierdie een, of later Pinkster, moet hulle nou weer volgemaak word. Want die volheid werk een of ander tyd nou uit. En daarom sien hulle verlangend uit na volgende jaar. Om weer volgemaak te word. En ek wil vir sê, sulke Christene is baie ongelukkig. Want dan is hulle bo op die berg van verheerliking en alles is so wonderlik. Hulle saam met Jesus en saam met Moses en Elia. Hulle wil sommer hutte bou soos Petrus. Saam met Jakobus en Johannes. Maar daarna is hulle weer onder in die vallei van mislukking en vernedering. Hulle leef nie in die volheid van geloof soos Abraham in die land van vreemdelingskap nie. Hulle leef in aanskouing. Hulle is soos Lot wat hulle oë opslaan. Hulle sien die groen van die Jordaanstreek. En uiteindelik sal hulle tente tot by Sodom opslaan. En dan moet ou Abraham hulle weer red. Die meer geestelike een hulle nou weer gaan red. Want hulle is weggevoer. Nou aan die ander kant, anders as 'n battery is daar 'n tram. Die ouer mense sal weet wat 'n tram is of 'n elektriese trein. Wat anders te werk as 'n battery. Daar is 'n armpie wat raak aan 'n oorhoofse lyn. Of dank sal die jonger mense weet van die Skyelektriek, die Skyelektriek karretjies met die twee bane, met die veertjies wat raak daaronder. Sodra hy raak, is daar beweging. Die oomblik wat hy sy hand uitsteek en raak aan die stroom, is daar beweging. Dan is daar dynamos, dynamo, beweging. Dis waar die woordjie dinamies of dinamiet vandaan kom. Die volheid word verkry om te werk. Dis wat dynamo is. Dynamos. Dis wat die Here bedoel het toe hy gesê het, bly in my, sonder my kan julle niks doen nie. Dis 'n werkwoord. Doen. Verbreek die kontak en die doen is weg. Beteken jy niks vir die Here nie. So Samson, wat gedink het hy sal losruk soos die vorige kere, maar sy sonde het hom ingehaal. Is jou seil afgerol? Is daar krag? Of is hy opgerol? Is daar geen krag nie? Wie het beheer vanaand oor jou lewe? Die Heilige Gees of jouself? Of, is jy nog ongered, is jy nog 'n slaaf van die duivel? Dan sien ons ook, daar's 'n versoeking. Want die Kanaans lewe is nie net 'n lewe wat maklik is nie. Ons sit, dis nie 'n lewe wat jy nou rustig kan vat daarna nie. Daar's vestings om ingeneem te word in die land Kanaan. Daar is een versoeking, hy was daar in die woestijn 40 dae lang, terwyl hy dier die Satan versoek is. En hy was saam met die wilde diere, sê vers 13, en die engele het hom gedien. Nou die woordjie versoek het twee verskillende betekenisse, kom van twee verskillende bronne af. Eerstens is het om te toets, soos Abraham getoets is. Maar versoek kan ook beteken om te versoek, soos die Satan die Here versoek het. Entice, dis waar die Engelse woordjie entice. Godse versoekinge is beproevinge, dis altyd goed, dit bereik iets. Ag, dit loutere vreugde, my broeders, wanneer jy onder andere in versoeking val, omdat jy weet dat die beproeving van jy geloof lydsaam het bewerk. Dis goed. Satan se versoeking aan die ander kant is altyd boos. Dit poog om die mens te bring tot sonde, om die mens te bring tot rebellie teen God. En ons let op 'n paar dinge met betrekking tot Jesus se versoeking. Eerstens die tyd wat dit gebeur het. Dit was na die hemele geopend is, men die Heilige Gees gekom het. Dit was nie tot Jesus gesalf is met die Heilige Gees, is voordat die versoeker gekom het nie. Let op die orde, daar is een gewilligheid, daar is een salving, en dan die versoeking deur die duivel. Want die koninkryk van die Satan word nie baie bedreig, as ons nie met krag uit die hoogte toegerus is nie. As ons uit onsself uitwerk nie. As ons nie vervul is met die Heilige Gees nie. Die ware stryd teen die magte van die duisternis kan eers begin as ons deur die Heilige Gees tot hoër hoogtes gebring word. Eindelik daar, waar die worstel stryd nie teen vlees en bloed is nie, maar die owerhede, die magte, die wêreldheersers van die duisternis van die eeu, die bose geeste in die lig. Die Heilige Gees bring ons tot daai hoër hoogtes. En sommige Christene weet nie veel van versoekinge nie, hulle weet nie veel van beproewinge nie, want daar is nog geen salwing nie. En verder sien ons die plek waar dit gebeur het. Dit was in die woestyn. Dit was in die wildernis. Adam was in die tuin van Eden. Dit was 'n wonderlike plek gewees. Daar was oulike diere gewees wat hom goedgesind was. Jesus was omring deur die wilde diere daar in die wildernis. Hy was alleen. Al Christus se grootste beproewinge was toe hy alleen was. Alleen in die wildernis, alleen in Getsemane, alleen op die kruis het hy uitgeroep. My God, waarom het U my verlaat? Die een wat versoek was, was Christus die Seun van God. En het wys ons ook dat hy ten volle mens was, Hebreërs 4 vers 15. Ons het nie 'n hoë priester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Maar net soos ore wat goeie musiek gewoond is en ken, sy ervaring van valse musieknote erger gevoel word, so moes hy die reine en onbesmette, sondelose Seun van God die intensiteit van hierdie versoeking gevoel het. Hoe meer intens, hoe meer diep ons toewyding aan die Here is, des te meer sal ons meer sensitief wees vir die gevaar van sonde. Hoe meer sal ons sonde haat, hoe meer sal ons die versoeking herken. Wat is jou posisie oor sonde in jou lewe? Het jy nie dalk al gewoond geraak aan dit nie? Baie mense leef maar sommer so, want hulle het nie 'n baie diep verhouding met die Here nie. Romeine 2 vers 4, verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie. En Johannes 2 vers 15 sê, moenie die wêreld lief hê, of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. Die wêreld gaan verby in sy begeerlikheid. Maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Daai werke wat hy doen. Maar ons sien ook die aard van die versoeking. Die duiwelse versoeking het verskillende forme. Eerstens selfvervulling. Hy sê vir die Here Jesus daar in Matteus 4 vers 3, sê dat hierdie klippe brode word. Het gaan oor die tydelike. Maar die Here Jesus sê vir hom, het gaan nie oor die tydelike nie. Dit gaan oor die ewige. Hy sê, daar is iets meer kosbaar as die brood wat ek nou nodig het om my honger te stil. En dit is die woord van God. En iemand anderste, in die Ou Testament, ou Esau, vir hom was die tydelike belangriker as die ewige, en hy het sy eersgeboortereg verkoop vir 'n pot lensiesop, om sy lus nou te bevredig. En dis dieselfde met mense wat
wat ook al lust, sonde lust daar nou is om te bevredig, iets op die foon wat hulle nie moet kyk nie, wat het ook mag wees. Jy is soos iemand wat jou eersgeboorte reg vervul te wees met die Heilige Gees, verkoop vir iets tydeliks. Wat is dit in jou lewe wat jou meer bevredig as die woord van God? Dalk weghou van die ewige lewe. Jesus het gesê, as jou oog jou laat struikel, hoor ek dit uit. Dan die versoeking bevat selfvernietiging. Hy sê in Matteus 4 vers 6, werp jouself af. En die Satan neem vir Jesus na 'n baie hoë plek daar by die tempel, maar die Satan se verhogings wat hy gee, is altyd net om te vernietig. Hy kan jou verhoog, ja. Hy gee vir jou dalk 'n mooi verhoging daar by die werk, maar dis juis om jou te vernietig. Hoog moet kom voor die val. En daarom wie meen dat hy staan moet oppas dat hy nie val nie, sê 1 Korintiërs 10:12. Verder die versoeking bevat selfverheerliking. Die Satan wys hom al die koninkryke. En hy sê in Matteus 4 vers 9, al die hierdie dinge sal ek in die gees en neervall en my aanbid. Hy stel 'n maklike manier eintlik voor vir die Here Jesus om die koninkryke van die wêreld te kry, eerder as om die kruis te sterf vir dit wat regtig aan hom behoort, wat hom toekom. Wees waardig om die boekrol te neem, is net die lam. En daar in Openbaring 4 en 5 lees ons dat hy die transportakte van die aarde eintlik as het ware terugneem en so die seels een vir een oopmaak. Rut leer vir ons dat hy nie net die bruid kry nie, hy kry die grond ook. Nie net die heidense bruid nie, maar die grond ook. Dit behoort klaar aan hom. Dis nie die Satan sin om te gee vir die Here Jesus nie. Pas op vir die duiwelse kortpaaie. Hy wil altyd dat mens kortpaaie vat. Pas op om Jesus net in jou hartjie te nooi en jou lewe te verander nie. Maar ons sien ook hoe die versoeking of die toets beveg moet word. Jesus het elke keer gesê, daar is geskrywe. Hy het verwys na die woord, dat jy op God moet vertrou, en hy het die woord geken. As iemand wat versoek is, het hy teruggeval op die goddelike beloftes uit die woord. Hoe goed ken jy die woord? As die versoeking kom, kan jy herroep, geen versoeking het jy oorgekom, behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat jy bo jou kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat jy dit sal kan verdra. Kan jy dit vir die duivel sê? Omdat jy die woord ken, hoe goed ken jy die woord? Jy weet, ek is bang is mense wat al 60 is en die Bybel nog het 5 keer in hulle lewe deurgelees het. Hoe goed ken jy die woord? As jy die woord ken, kan daar oorwinning wees. Daarna die duivel hom laat staan en daar het engele gekom en hom gedien. Hy is beloon met krag uit die hemel. Die engele het hom versterk. Jesus het gesê in Johannes 16 vers 33, in die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. En jy weet om in Jesus se voetspore te volg, vrywaar ons nie van verdrukking of vervolging of beproeving. Nee, maar ons weet dat in daardie vier oond van beproeving is hy saam met ons, soos wat Daniël se drie vriende ons leer. As voorbeeld kan ons my kyk na elke disipel wat met die gees vervul was, in kontras met vandag se dwaalleraars wat altyd vrede en voorspoed verkondig, dit wat die mense wil hoor. Die disipels het veel vervolging deurgegaan. Ons lees in Openbaring 2 vers 10, vrees vir niks wat jy sal lei nie. Kyk, die duivel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae lang verdrukking hê. Maar wees getrou tot die dood, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. En hierin het ons die hoogste voorbeeld van Jesus wat die hoogste prys aan die kruis betaal, 3 jaar na sy salwing met die Heilige Gees. Ook al die disippels het onder veel beproeving deurgeloop, wat hulle toewyding aan die Here tot die uiterste te beproef het. En hier noem Paulus vir Epafroditus as 'n voorbeeld daar in Filippense 2:30. Terwille van die werk van Christus het Epafroditus tot naby die dood gekom. Hy het sy lewe gewaag om aan te vul wat julle kort gekom het in die diensbetoning aan my. Jakobus is onthoof. Elke ander disipel het 'n martel dood gesterf, behalwe Johannes wat nou verban is na die eiland Patmos toe.
En Paulus het ook baie gelei vir die Here. Petrus sê, geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle, wat tot julle beproeving te dien, asof iets vreemds oor julle gekom het nie, maar namate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. As julle beledig word oor die naam van Christus, is julle gelukkig, omdat die gees van die heerlikheid en van God op julle rus. Wat hulle betref, word hy gelaster, maar wat julle betref, verheerlik. Jesus is deur die gees na die woestyn gedryf. Daar het die Satan hom versoek. Hom versoek. Hoekom sal ons nou minder kan verwag as die Here Jesus self versoek is? Die laaste gedagte, korter een. Die rede is omdat daar werk is om te doen en die Satan wil nie hê dat hierdie werk gedoen moet word nie. Die roeping van die Here Jesus is ons roeping. Om te soek en te red die wat verlore is. Nadat Johannes oorgelewer was, sê vers 14, het Jesus in Galilea gekom en die evangelie verkondig. En hy het gesê, die tyd is vervul en die koninkryk het naby gekom, bekeer julle en glo die evangelie. Dis wat ons moet doen. En hy het dit met krag gedoen. Met die krag van die Heilige Gees. Lukas 4 vers 14 sê, en Jesus het in die krag van die Gees na Galilea teruggekeer om na die evangelie te verkondig. Oorwinnend verkondig hy die evangelie. Bekeer julle en glo die goeie nuus oor my. Hy het 'n bediening gehad op aarde. Dit wat hy moes volbring om te soek en te red wat verlore is. En hierdie was dieselfde boodskap wat die geesvervulde Petrus 'n paar jaar later sou verkondig, want Jesus het vir hom gesê: "Kom agter my aan, Petrus en Andreas en Jakobus en Johannes en ek sal maak dat julle vissers van mense word." En met hemelvaart het Jesus teruggekeer, hy het aan die regterhand van die Vader gaan sit, en daarom het hy die Vader gebid om die Heilige Gees te stuur, om by sy disciples te wees. En die Heilige Gees sit die bediening van die Here Jesus op aarde voort. Hy oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. So as Jesus op die troon van die hart van sy disciples sit, as hulle met ander woorde voluit in sy voetspore volg, as hulle wil oorgegees aan sy wil, dan is het asof Jesus wat op die troon in die hemel sit, aan die regterhand van die Vader, deur hom wat op die troon op sy disciples harte sit, sy werk volbring hier op aarde. Hy sit sy bediening voort. En dis wat Jesus in gedagte gehad het, toe hy sy disciples geroep het by die viswaters. Kom agter my aan. Daarom vers 17. En hoe het hulle nie vissers van mense geword nie? Is jy al 'n visser van mense? Het jy al ooit met iemand oor die Here Jesus gepraat? Gaan daar mense hemel toe, omdat jy 'n verskil gemaak het? En onthou, dit is spanwerk. Iemand skrop die dek van die skip, en iemand maak die net reg en die seile reg, en iemand gooi die net uit, en dan is mense wat dit saam intrek. Ons is die kantlyn hengelaars nie, ons is op 'n skip. En ons werk saam om die evangelie te verkondig. Sluit af, dis duidelik dat die disippels agter Jesus moes aankom. Hulle moes in sy voetspore volg, voordat hulle vissers van mense kon word. En hoe loop die voetspore van Jesus? Gewillig. Gewillig om sy lewe te gee vir die taak. En die disippels was gewillig om alles net so te los, om 'n disippel van Jesus te word. Vers 18 sê, en dadelik het hulle, Petrus en Andreas, hulle nette gelos en hom gevolg. Vers 20 sê, dadelik het hulle geroep en Johannes en Jakobus, hulle vader Zebedeus, met die gehuurde mense die skei laat staan en hom gevolg. En ons sien dat daar 'n aanvaarding is. Die hemel is geskeur. Jesaja 6 vers 8. Ek hoor die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur? Wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. En dadelik gaan. Aanvaarding, gaan. Daar was toerusting vir die taak. Daar was 'n salwing, die Heilige Gees wat soos 'n duif op Jesus neergedaal het. Die Heilige Gees is soos tonge van vuur daar op Pinksterdag op die disippels gerus, simbolies van hierdie brandende begeerte om te getuig van die groot dinge wat God aangaande hulle gedoen het. Julle sal krag ontvang om getuies te wees, Handelinge 1:8. Daar was 'n stem uit die hemel wat gesê het, dis my geliefde seun in wie ek welbehae het, met ander woorde 'n bevestiging dat die Vader tevrede is in die oorgegewe lewe. En dan sien ons gedryf nie waar ek wil nie, maar waar u wil. Is soms 'n alleen pad met baie stryd.
Want Jesus was in die wildernis alleen, saam met die wilde diere. Hy is getoets. Beproef. Maar dit bewerk lydsaamheid. Dit alles, sodat die werk wat Jesus begin het, voltooi kan word, om te soek en te red wat verlore is. Jesus sê vanaand, my seun, gee my jou hart. Laat jou oë 'n welgevalle hê in my wee. So wie sal ek stuur? Wie sal vir ons gaan? Sal jy sê, hier is ek, stuur my? En dan sê Jesus vir jou, kom agter my aan. Volg in hierdie voetspore vir my, hierdie naweek en verder tot by Pinkstertyd, en ek sal maak, jy is dit nie, ek sal maak, dat jy 'n visser van mense sal word. Ek sien wat Petrus en sy broer gedoen het, hy het alles gelos, en hom gevolg. Onthou, Jesus' voetspoor het na die Jordaan gelei, het jy al die Jordaan achter Jesus aan oorgesteek, om die Kanaans lewe binnen te gaan. Een van die dae, 52 dae, wat ook al, is het Pinksterdag. Dis waantoe dit gaan. Berei jou hart voor, en waak jy wat slaap, staan op uit die dood, en Christus sal oor jou skyn. Pas op, dat jy nou gesed wandel, nie as 'n onwyse nie, maar as 'n wyse. En wie is 'n wyse? Een wat luister na die woord van die Here. Koop die tyd uit, want die dae is boos. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van God is. Nie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid. Nie die wêreld lief kry nie, maar word met die gees vervul. Volg in die voetspore van Jesus, sodat mense gered sal word. Amen. Kom ons buig die hoofde. Here Jesus, miskien is al vanavond iemand wat sê, hand opsteek en sê, ek sal gaan. Here, sal u leiding gee rondom dit? Sal u bevestiging gee rondom dit? Sal u help met dit? U sien die harte raak. U het vir iemand hier so gesê, gee my hart, gee my jou hart. Iemand wat u nog glad nie ken nie. Miskien 'n kind van God wat sê, ek wil totaal oorgee. Ek wil nie meer in hierdie woestyn wees nie. Jy het lank genoeg om hierdie geberg te getrek. Sal jy die genade gee vir die eerste genadewerk en die tweede genadewerk. Hier is verskillende mense hier en jy ken hulle allemaal sy harte. En jy is die een wat oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Die saad is gesaai, Here, sal jy asseblief nie laat leeg terugkeer na jy toe nie. Amen. Kom ons sing, Jesus hou my by die kruis, by u kruis, waar die heil fonteine, ek dink daar is 3 verse by hierdie een. Kom ons staan en sing ons dit in antwoord. Thank you. van die Here en gaan aan sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader, en die tere opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met die een en elkeen. Amen.